Gepliyer Azadlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 2-nji maýy, hepdeniň duşanby güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Gazastanda owa huzuluk yerlerini kususulaştırmak varadaki karara garşi protestler devam ediyarka Prezident Nursultan Nazarbayev Ukrayinadaki konfliktleri atladi.
Ol Ukrayinadaki siyasi, sosyal ve iqtisadi başaraylıklara salgılanıp birinci mayda milli agdalalık varada duyduruş verdi.
Oganistan'ın Demirgazygyndaki Badakhshan vilayetini yaraqlı köwüşçülerden boşatma uçin iki tarafta harbi çareler geçirilýär.
Nokaty muhimi ki Taliban sarýazy hisabmykyn strategik ulusvali tagobas amla daşan.
Aşgabadın gurilatli parahat etrafçalarında hususi dükkanların eyelerine fevdan okutlarını vaxtdayın yapmak varada duyduruş verildi.
Düğün, yani geçen yıl sen meuni Aşgabadın parahat 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. etrafçalarındaki yarım yerde millerde yerleşen adık dükkanları yapıldı.
Şun biz bu ve beylikli temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümünü başlamadan o zol tezeliklerle tanış olun. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry, Ortiyadın ve İslam Devleti Toporuna karşı koalitse boyunca partnerlerin arasındaki gepleşiklerde seyredeş olsan da Aleppo'da okatışın besedilmegini kazanmak meselesinde bir-birine düşünüşmek derecesine yakınlaşılandığın ikinci mayda aytti. Düğün ondan ozolku gün ve şugun gepleşiklerin ençemesi geçirildi ve biz düşünüşmekliğe kol oyladık deyip Kerry, Saud Arabistan'ın daşarı işler ministri bilen Jenevada geçirilen gepleşiklerin başında eden çıkışında
There are a lot of conversations taking place yesterday, the day before, today, and we're getting...
Emma Kerry henizem ençeme işin edilmeldigini hem belledi. Saud Arabistanyň daşary işler ministri Jubeyr Aleppo şäherinde we onuň daşynda söwüşleriň güýçlenmegini, ähli gumanitar kanunlaryň bozulmagy hökmünde ýazgardy. Ol soňky hepdede Syriýanyň prezidenti Başar Al-Asadyň güýçleriniň amala aşyran howa hüjümlerini hem tanqid etdi. Hüjümlerde ýüzler çadym wepat bolupdy. Orsiýet Asadyň güýçlerini Aleppo-da howa hüjümleri besetmäge çağırmajagyny aýtdy. Moskwa okatyşygy besetmäge kvarada xalqara derecesinde qazanılan ılalışığa qoşulmadı qıslamçı sövüşücüləri nişana aliyanlığına idiyar. Birleşen Ştatların merkezi Antaw gullugy Osama Bin Ladenin öldürülmegi boýunça reýdiň 5-nji ýyl dönümini bellemegi sebäpli 2-nji maýda internet üstü bilen tanqyda sezewar edildi. Reýd edil şuwun bolan ýaly real wagt şeklinde sahnalaşdyrylyp internetde görküzildi. Al-Qaidanyň lideri Birleşen Ştatların harby deňiz güýçleriniň Seal topary tarapyndan 2011-nji ýylyň 2-nji maýynda Pakistanyň Abbottabad atly ýerindäki baş penatynda daňdan öldürilipdi. Merkezi Antaw Gullugy operasiýanyň ähli pursatlaryny öz üçin alýan maglumatlary we suratlary internetde ýerleşdirdi. Şol sanda Bin Ladenin gizlenen ýerini şeýlede Al-Qaidanyň terrorçy lideriniň ölümi baradaky habaryň ak tama gowşan pursatyny görkezýän suratlary görkezdi. Tanqidçiler ýaýradylan maglumatlary Twitterde we beýleki sosial ulgamlarynda jogap berdiler we olary çeşirilen hem masxaraçylykly deyip adlandırdılar. Japonya'nın premier-ministri Shinzo Abe şu heptere Orsiyada sapar edip Orsiyadın prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşmağı hem Moskva bilen parahatçılı uğrunda formal ılalaşığa gol çekmeği planlaştırıyar. Abe'nin birinci mayda Evropa yurtlarına başlayan saparının öňü sırasında jurnalistler aytmağına göre Tokyo, Moskva bilen Kuril adalarına degişli teritorial davaları ara alıp maslahat etmesliyar. Japonya'nın demirgazyk kenarında yerleşen 4 ada Sowet Soyuzy tarapyndan 2-nji jahan urşynyň soňky günlerinde basylyp alynypdy. Eki ýurt urşyň tamamlanmagyndan soň dawaly adalaryň daşynda uzagy çeken gapma-garşylyk sebäpli parahatçylyk urundaky ýalaşygy hiç wagt gol çekmendi. Kreml ABNiň 6-njy maýda Orsiýadyň Soçi şäherine barmagynyň planlaşdyrýandygyny habar berdi. Rağın harbi güçlerinin esasan Türkmenlerin yaşayan Başir şehirine İslam devleti toporunun elinden alanlığı haber verildi. Kurt resmilerinin birinci mayda aytmağına göre Kurtların peşmerge toporu ve şayların yarım harbi güçleri Birleşen Ştatların yol başçılığındaki koalisyanın hova zarvalarının kolduğuna dayanıp Rağın demirgazondaki şehri başta gavap iziyani öz eline geçiriptir. Kürdistan'ın regional hopsuluk genişi ve Türkmenlerin şayı harbilerinin yol başçısı İslam devleti Saatli toporun Başir şehirine mundan belak gözökçülük etmeyenliğine aittiler. Kürdistan Partiyasının Patriotik Bileleşiğinin Asso Mamat 30 aprelde Qoraydaki Enseme Ovanın şolsandı Albu Mafray ve Mazargay oğullarının hem İslam devleti toporunun elinden alınanlığına aittiler. Rağın rehmeleri Başir şehirinin İslam devleti toporunun sövüşücüler tarafından Mart ayında taze şehirinin golünde himiki hücumları amalaşırma uçin ulananlığını aittiler. Pakistan'ın merkezi şehirinde zehirli suyucuları yiyip ölenlerin sani 33 adama yetti. Resmilerin birinci mayda aytmaklarına göre onun qoğraq adamın şolsandı. Bäş çağanın Punjab vilayetinin Karor Lal Esan regionunda geçen heptede bolan yağdaydan soň ölenligi aydylypdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Qazaqstanyň hökümetiniň owu hojalyk yerlerini hususlaşdyrmak baradaky kararynyň ýurtda döreden protestleri dowam edýärkä prezident Nursultan Nazarbayew Ukrainadaky konflikti ýatlady. Nazarbayew 1-nji maýda eden çykyşynda milli bölünüşiň howplary barada duýdurup, Ukrainadaky siýasy, sosial we ykdysady durnuksuzlygyň dowam edýänligini ýatlady. Qazaqstandaky ýagdaýlar barada habarçymyz Aras Первиши динглели.
Kazak hükümetinin devlet eşliğindeki ekransılık yerlerin ulu bölüğünü hususlaştırmak baradaki kararına karşı bildirilen protestlerin devam etmek neticesinde Prezident Nursultan Nazarbayev adamlara Ukrayna konfliktini atlattı. Ol Ukrayna'daki siyasi, sosyal ve iktisadi başarılıklara salgılanıp 1. mayda milli ağzalılık barada duyuruş verdi. Ukrayna'da Moskova 2014. yılla yurdun Kırım teritoriyasını basıp alanından son Günmatar'a yakın ediyen hükümet bilen yurdun günnogoruna Rusya taraftan koldolayan separatistler arasında oruşturdu. Nazarbayev yurdun milli birlik günü münasibetli geçirilen bayramçılıkta önkü Sovyet Sayyidu'nun 2. ulu Respublikası bulan Ukrayna'nın iktisadiyeti bugün Kazakistan'ın iktisadiyetinin yarısı dedi. Sebebi ol yerde ağzıbirlik yok, maksat düşüncesi yok, meseleler çözülün yok, adamlar başka zatlar bilen meşgul. Sevişmek, öldürmek ve dava cencilleyip Sovyet Sayyidu çökülü veri Kazakistan'a hüküm sürüp geliyen Nazarbayev sözünün üstüne koştu. Bu aralıkta protestçiler 1. mayda Kızılorda ve Janızın şehirlerine hükümetin 1. yıllan başlayıp cemiyetçilik yerlerini auksiyonuna hususi adamlara satmak planına karşı demonstrasyon geçirdiler. Yağdayı gören adamlar Kızılordu'da bir neçe protestçinin polisiye tarafından tutulunduğuna aidiyarlar. Bir neçe protestçi öz neraziliklerini yerli resmilere bildirmekleri için şehrin bir teatrına çağırılıptır. Aktivistler Kızılordu'da regionun başlığının orunmasarı Serik Kocaniyazova devlet eyesiliğindeki yerlerin nehili dolandırılmağı var da grajdanların fikirleri sorulmalı deyiptirler. Kocaniyazov hem hususulaştırma planı kanuni hem zerur. Sebebi bu yerleri dolandırayanlar olara bolmalısı yali seriden oklar deyip cevap veriptir. Janızınna bir şayat Azatlık Radyosu'nun Kazak kulluğuna 1. mayda onlarca protestçinin şehrin merkezi iskverine yığınanıp yer satılmalı değil deyip kıyırşandığına aitti. Özünü dine direktaş deyip tanıdan bu zinanın aitmanı vura. Şehrin hakimi, prokurori ve polisiye ofiserleri gelip protestçilere üyüşmelinin bir kanunduğuna aitip Janızın odol ölümlü protestlere şayet bulun şehir. 2011 yılın dekabrında devletçiler bir aydan hem köp iş taşlayış geçireninden son protestlerde polisiye adından 16 adamı atıp öldürüp 100'den köp adamı yaraladı. 24. aprilden beri Kazakistan'ın bir neçe şehirlerine yıllar çağıtım yerlerin hususlaştırılmağına karşı protestler. test geçirirler. Adamları hasta tolondurayanda çet yurtları da bu yerleri satın almağa ruhsat edilecek deyip yayranmışmışlar. Hükümet çet yurtlara dine karendesine verilecektiğine aidip yerleri hususlaştırmak barada kalp malumat yayratmak cinayet iş deyip duyduruş verdi. 26 aprilde Nazarbayev yalınış malumat yayratmak bilen cemiyetçilik düzgününü bozuyanların cezalandırılacaktığına aitti. Ol göz önüne tutulan planı korap çet yurtlara yerler 10 milyon 25 yıldan az mühlet bilen dine karendesine verilir dedi. Önkü Sovyet Sayıcının genişliğine nevitgaz eksport yerlemekte Osiyet'ten son ikinci oranı duruyan Kazakistan'a Nazarbayev başka fikirlere ken yol verenok. Yöne neftin bahasının aşaklamağı yurdun pulunun hümmetini peseldip sonki yıllarda Astana'da ve Orta Asya devletinin iktisadi merkezi hem en ulu şehri olan Almaty'da protestlere getirdi.
Xabar simiz Aras Pervishin ma'lumotini dinladingiz. Gepliyar Azatlık Radiosi. Hormatly radio dinleyijileri, siz xabarlar gündeligimizi dinleyersiňiz. Owanistanyň Demirgazygyndaky Badahşan vilayatyny yaraly söwüşçilerden boşatmak üçin iki tarapda harby operasiýalar başlandy. Emma hökümet güýçleriniň we yaraly toparlaryň arasynda gidýän güýçli söwüşlere garamazdan söwüşçileriň vilayatyň ençe metrawyna salýan howpunyň güýçli bolmagynda galyanlygyny yerli resmiýetler aýdýarlar. Owan türkmen serhedine goly regiondaky soňky ýagdaýlar barada Owanistandaky habarçymyz Şämir dan Guli Muradiyinin maglumatlarını dinleli.
Badaghşan vilayatının iki etrafı cengçilerin iyiçiliğinde kalyar. Vilayatın Vorduç ve Yumgan adlı etrafını cengçilerden izine kaydıp almak için harbi aparasiya başladılıptı. Yönü cengçilere karşı harbi aparasiya toktatılıptır. Cengçilerin vilayatın dokuz etrafını vehem salyanlarını yerli genişin diputatları aydiyar. Malum Bolşali Badaghşan vilayatının tegap Vorağıstan adlı etrafında Afgan güçleri bilen cengçilerin arasında şu gün ikinci mayda aldım verdimli Söwüş barýar. Jeňçiler bu iki etrapyň obalaryny ele geçiripdir. Badaghşan vilayatynyň vilayat geňeşiniň başlygy deputat Abdulla Najiniň aýtmagyna görä, Tegap etrapy strategik regiondur. Şonuň üçin jeňçiler bu etrapa hüjüm edipdir. Etrapyň obalary jeňçileriň iýeçiligine geçdi. Uruşda asuda ilata hem ziyan ýetdi. Jeňçileri ýok etmek üçin tezlikde çäre görmegin biz hökümetden soraýas diýip Naji aýdýar. Badaghşan vilayatynyň 28 etrapy bar. Talip hereketi öz hakimiyeti döwründe hem Badaghşany ele geçirip bilmendi. Emma soňky döwürde Badaghşanda da jeňçiler güýçlendi. Badaghşanda daşary ýurtly jeňçiler hem yerleşipdir. Merkezi Aziýaly jeňçileriň Badaghşana Pakistandan gelýänini yerli resmiler aýdýar. Badaghşan vilayatynyň hakimi Faýsal Begzadyň aýdyşyça daşary ýurtly militanlara söwüş buyrugy Pakistandan berilýär. Daşary ýurtly jeňçiler Badaghşanlylaryň kellesini kesýär. Vorduç we Yumgan etrafında jeňçiler onlarça asuda ilaty öldürdi. Daşary ýurtly jeňçiler yerli ýaşaýjylara gysyş görkezýär. Halkyň mal emlägini talap alýar diýip häkim bellädi.
Logo xorijiyoy ki tavasiti Pakistan, edaat dolamış sari farzandani şumarada hüdücü Yumgan bu gurendi.
Badaghşanda baryan ýagdaýdan Tajikistan hem hawatirlenme bildirýär. Tajikistanly militanlaryň Tajik-Awgan serhediniň golaýynda Awgan toprağında hereket edýändigini yerli ilat aýdýar. Badaghşanda Merkezi Aziýaly jeňçileriň yerleşendigini Awganystanyň Goranmak ministrliginiň sözçüsi General Döwlet Weziri hem tasdiqlady. Gije tarapdan hem jeňçilere garşy harby operasiýanyň başladylanyny general ma'lum etdi.
Çeçenian Uzbanov, Nur Hivadunov,
Badaghşan ki jagriti. Bu dokman meni derek kavi zarba varida.
Bi amaliyat.
Badaghşan vilayatynyň ençe metrabynyň ilaty agyr ýagdaýy başdan geçirýär. Uruş sebäpli ýollar ýapylypdyr. Badaghşanyň dağlyk regionlarynyň ýaşaýjylary aşlykdan gök ot iýmäge mejbur bolupdyr. Badaghşan vilayatynyň dürli sertinde jeňçilere garşy kiçeňirek harby operasiýalaryň alınıp barylýanyny vilayatynyň polisiýasynyň başlygy Muhayyeddin Gapuri habar berdi. Tegap atly etrabynda da jeňçilere garşy göreşiň başladylandygyny komandir öňe sürdi.
Tarolat va Rahşan aliyatay xurdrizira dar armanatı şuru kerdi. Negaroni dar solusvali tagaba mujud
Daşar yurtli cengçilerin Badakşan vilayeti arkalı demirgazık Afganistan'a da geçiyanlığı aydılıyor. Gündoğur Afganistan'ın Takhar ve Kunduz vilayetinde hem dartkıllık hüküm sürüyor. Takhar vilayetinin işkemiş atlı etrafında cengçiler bilen Afgan güçlerinin arasında dün 1. mayda çaknışık oldu. Uruşa vilayet hakimem katnıştı. Şu gün 2. mayda Kunduz vilayetinin Aliyavat atlı etrafının hakiminin üstüne de cengçiler hücum etti. Hücumda hakim bir can fenası bilen yeti yaralanıptır. Şaymerdan Ulu Miradi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Gepliyer Azatlık Radyosu, hürmetli radyo dinleyiciler, haberler gündeligimizi bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz.
Hürmetli dinleyiciler, Azatlık Radyosu elektron posta arkalı iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayan. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize çeyle de Moskova'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7926 236 04 55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7 926 236 04 55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iveriyen heptelik nesirlerine yazılmayı diciktirme.
Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Aşgabatın Gurul adlı paraxat etrapçılarında hususi dükkanların eylerine öz çovda nokotlarını vaqtlayın yapmak varada duyduruş veriliptir. Bu görkezme bilen bağlı verilen düşündürüşlerin yerinde yuqori vezipeler resmilerin etrapçılara aylanmağının sebep bolyanlığı aydılıptır. Türkmenistanın paytaxtında hususi çovda nokotlarını gönüktürülen bu novatdaki çeklendirmelerin cekmeceklerini haberçimiz Sultan Açıylova'dan dinler.
Dün, yani geçen yıl senmeğine Aşgabatın paraxat 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. etrapçılarındaki yarım yerde millerde yerleşen azık dükkanları yapıldı. Paytağıtın en bir ilatlı rayonlarının ençemesinde dükkanların uzakluğun yapık durmağına şehir hakimiyetlerinden gelen yürütü görkezme sebep oldu. Hususi sevdagarlar yerli resmilerin önünden hiç elde uyduruş vermeden 1. may günü yer bilen gelip dükkanların yapılmağını talep edendiklerini gurrun verdiler. Bazır günü yerden hakimliğin, öy upravleniyanın, polisiyanın işgarları aylanıp, sen de yok, men de yok dükkanlarımızı tutuşun yapmağımızı buyurdular deyip paraxat dike tırapçasındaki bir dükkanın sevdagarı oraz gurrun veriyar. 20 yaşlarındaki oradın aytmağına göre resmiler, ministerler kabinetinin başlığının orınvatarı Şamhümet Durduliyev'in Paraxat rayonundaki cahilere yanaşık kurulan koşmaça kuruluşukların yumurulmandığını bağırlamağa geliyer diyen düşündür sülen çeklenipdirler. Gepin gerdisine göre belletek, bu mağlumat doğrusunda şehir hakimliğinin değişikli resmilerinden hiç ili komentariya ya da düşündür salıp olmadı. Şol bir vaqtda sevdagarlar öz dükkanlarının yapılmağı neticesinde hem girdeyici hem harit üpçünçülüğü taydan ziyana kalındıklarını aydıyarlar. Sevdamız adıtça hepdanın ahirinde qovu olyar. Tutuş bazar ununun devamında yekece de haridimi satıp bilmedik. Üstesine de gök, bakça yali tez zayalanan önümlerimiz hem zaya oldu deyip oraz nagileliğini bildiriyar. Oradın ve beylikki sevdagarların tözlerinin çen tutulsa, onda hakimiyetler sevdan okutlarının yapılmağı olen bağlı çekilen riyanın övüzüne hiç ili kompensasiya bermendirler. Paraxat rayonundaki azık dükkanlarının yapılmağı sevdagarlar bilen birlikte yerli yaşayıcılara hem öz tesirini yetirdi. Paraxat bir etrapçasının yaşayıcısı Bikadayda uzal yaşayış çayının yerdemelerindeki dükkanlardan satın alayan haritler için indi tutuş şehir sökmeli bulunduğunu aydiyar. İki kilogram soğun için yarpı şehir söküp orta bazarına gitmeli oldum. Dükkanları yaptılar. Üstüne de bu koloy koltumda bazar hem koymadılar deyip 50 yaşlarındaki bir iki dayda zeyrenler. Yatlasak son kıyıların devamında paytaxta ençeme dükkanlar, ulu bazarlar hem söküldü, yumruldu. Paytaxtın hakimiyetleri türlü sebeplere salgılanıp hususi. Şol sanda azık dükkanlarının hem vaktlayan yapılmağını yığı yığıdan talep edip duruyarlar.
Xabarçımız Sultan Açıylova'nın mağlumatını dinlediniz. Türkmenistanın Livav vilayetinde tezde gurulyan käbir oğullarda gurulşu işlerinin soňkunlarda batlandyrylanlygy habar berilýär. Hususan da Garabekowle trabında gurulyan zelili owasyndaky obyektleri tezirek tapşyrmak bolan işleriň bu ýer prezident Berdimuhammedowyň sapar etmegi baradaky habarlar bilen baglydygy aýdyldy. Döwlet başdutanynyň Livava sapary resmi taýdan agdylmadyk hem bolsa bu habaryň gurulşuklara ýetiren täsiri barada habarçymyz Rowşan Çaryewiň maglumatyny dinläli.
Şunlar Livav vilayetinde täze gurulýan zelili owasynda guruluş işleriniň depkini gözgörtüle güýçlendi. Garabekowle trabynyň Garabekowle şäherçesinden 40 kilometr gün ortada yerleşýän bu owada soňky bir näçe hepdeden bäri diňe bir gündizine däl eýse gejelerini hem işleýän guruluşçylary we agyr guruluş tehnikasyny görse bolýar. Bu ýerdäki guruluşçylaryň aýtmagyna görä 3 ýyl bäri gurulýan bu owanyň açylyş tabarasyna prezidentiň gelmegine garaşylýar. Hutşu sebäpli açylyşyň öň ýanynda soňky taýýarlyk işlerini öňküden has köp işgär we tehnik çekilipdir. Häzirki wagtda bu ýerde arasalaýyş işleri bilen birlikde geje gündüz täze ýollaryň gurulşy dowam edýär. Ýollarda jähekler goýulyp ýollaryň buralaryna täze nahallar oturdurýar. Bugünler gurulşy meýdançasynda degişli etrap we vilayet edaralarynyň ýolbaşçylarynyň sany hem artdy. Olar bu ýerde alınıp barylan işleriň depkinine gödäwçülige diýerler diýip şol ýerde işleýän işgärler aýdýarlar. Soňky hepde berde etrap häkimliginden şeýlede vilayet häkimliginden gelen ýolbaşçylaryň sany köpeldi. Olar biziň işimizi gözöçülüge diýarlar bu ýere prezident gelmeli diýip özüni türkiş diýip tanadan 40 ýaşlarındaky ildeşimiz aýdýar. Täze zelili owasy 210 hektar meýdany tutýar. Bu ýerde döwlet hemde hususy eýetçilikdäki karhanalar tarapyndan 600 töwerege täze jaý, 600 ornlyk mekdep, 280 ornlyk çağlar bagy şeýlede adatça owa ýerine o diýen mahsus bolmadyk parklaryň guruluşyna alınıp barylýar. Galy berse-de bu owanyň agy suw we lagym geçirijileri bilen üpçün edilejekdigi aýdylýar. Bellemeli ýeri bu ýerde guruluşyk işlerini geçirýän edaralara esasan öz eden işine görä diňe gurulan jaý satylandan soň pul töleýär geçirilýär. Özüniň efirde atlandyrylmazlygyny soran bir guruluşyk edarasynyň wekili bu ýerini guruluşynyň materiallarynyň çykdaýjatynyň we işçileriniň iş hakynyň karhana eýerleriniň egnine düşendigini aýtdy. Delil owazy prezident Berdimuhammedowyň taparyna taýýarlansa da onuň bu owa geljek günü barada halka taýyk hiç bir maglumat berilmeýär.
Habarçymyz Rowşan Çaryewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda şol sanda paýtagtda olay töwereklerde soňky ýyllarda täze owalaryň bir näçesi guruldy we ulanylşy tapşyryldy. Azatlyk radiosy şol ýerlerdäki durmuş bilen gyzyklanyp çekmejek maglumat bermegi sorady. Sorap türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýew ýüzlendi. Kardeşim Sehranyň Amanmurat aga bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Amanda'da son kıyılarda Türkmenistan'da ençeme teyde oğu açıldı. Şol oğuların birinin sağlığına gurun vereyseniz, oğuların herdir ki adayı ne hile?
Evet, şeyle oğuların kopasının yer bir payitahın çoğruklarına açılan oğular, eğer antmaların ağzını tutmalı oldu. Onun önkü ruhavat etrafına değişikli olan kere zaman oğusunu atlandırmak gerek. Oğudu umman Oğudun cahilerin yıllar çatlarının, köşelerinin beyazayları umuman ervetten, adamların da belli bir bölü kuşup varıptır, cahilerin belli bir bölü oldu. Boştur tekrar.
Ama nerede hani kâbir cahilerin boştur önde onu aittiniz? Bunun sebebi ne mi?
Şol boşturun cahilerin öğünün haridarının yokluğu için boşturun cahilerden eğitim o cahilerin de iyileri var. O cahilerin 30 yıllık yenillikli krediti, yenillikli kargını ipoteka satmanından cahiler, yani şol boş durun cahilerin iyileri, umuman vazifeli adamları ya da olması iyiliğine ayağın açık bilmeyenim olsalar, umuman özlerini deliyen değil de ulu adamlar, şol çünüm olur, pullarının bir bankla yer ayrıda koymadığı için Söz aylar satın alıp koyuptırlar, özler orta dosparan oklar, çağla çoğularının altı çoğuluklarının söz ayda yaşayacaklarına idiyalar, soların etler palanlıklarına idiyalar.
Ama Nuradan bu tədə oğulardakı cayları rayetlerin əhlis satın alıp biliyə mi?
Rayetlerin əhlis satın alıp bilen o. Bərdə birinizdən əhsol cayları ipoteka, yani yenilikli kredit bilen satın alma üçün Bir gidin yığınamalı resmi dokumentler var. O dokumentlerde de ihaçetler şol cahayı ipotek esasında satın alacak olayan adamların yaşı 33 yaştan yukarı olmalıdır. Ölülerin devlet işini işleyen olmalı. Yine şimdi yani bir gidin göktürüşlükler var. Ya olması aýdaly Türkmenistanyna görüşe kabul edilen kanunlar, şu kanun esasında ýaşatyn gelir. Bir nowot söz aýlaryň nowotuna durup söz aýlary 30 ýyllyk kreditine ipoteka satyn alyp bilýärler ýöne diňe kagy bilim näki ýagdy işlerinde bolsa ýaşatyn gelere şeýle mümkinçilik bilýärler.
Amanradan täze zaman owasyna baryp gelmek mümkinçiligine hilýany transport gatnaw talaba laýyk ýoly goýulanmy tok gaz üçinçiligine hili
tok gaz elektrik üçin üçinçiligine umman erwetler ol bir yerden alary azat ýok al suwlen üçinçilig hem de beýleki durmuş azatlar üçin ullanlayan suwlen üçinçilig o diýen bir gow däl çenmän suwlaryň bazyn kesilýän halatlary bar. Onun da etraf merkezi bilen paytat etekleye oturan oğulun için paytat bilen avtobus katlıyorum. Edil şuun kuna adımların gönüsleyin nekiyerler. Onun da bir giden problemler var.
Kardeşim Sehra'nın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçiren söhbetteşlüğünü dinlediniz. Tacikistan'da rayatların familyalarından Ov, Ova, Ovna ve Oviç koşulmaları dolu ayrıldı. Göze giren Tadi Kanun'a göre rayatların familyalarını Ors familyalarına mahsus görünüşte registrasiya etmek bundan bile kadağın. Tadi düzgünün dine etnik tacikleri değişliydi gaydılar. Hormatlı radyo dinleyiciler, familyaları millileştirmek önce Tacikistan'daki kampanya siz ne hili karayarsınız? Eğer de Türkmenistan'da da şeyle edilen halatında siz bunu guldardınız mı ya da karşı çıkardınız mı? Öz cevaplarınızı bizim azathabar.com web saytımıza yollan Facebook ve kontakte sosyal ulgamlarındaki sahipalarımızı hem önsizden düşürmen. Saytlarımıza iyiyem gelen kevr tesvirleri okap görülün. Tarih saat bilen yazılan tesvirde elbette Türkmen familyalarından Ov, Ova, Oviç, Ovna diyen Rus koşulmaları islesek islemesek de iru geç ayrılmalı olar. Sebebi bu koşulmalar kesekki halkınki. Biz niçe zar kesekinin familyalarını ulanmalı. Bu gelişikli del in ervede de neçe ulansağım bari bir Ors familyası Türkmeninke övrülmez deyip dinle leýjimiz galdyran tesvirniň bir bölegünde bellepdir. Eziz Muradow ady bilen tesvir galdyran ýene bir okuýjymyz bolsa, meniň pikirimçe Ov we Ovalar galmaly. Biz hilerek öwrenişdik ýa-da bulara soňam Ov we Ovasyz bir hile gülkünç bolar familiýalarymyz diýip ýazýar we şeýle dowam etdirýär. Mysal bersek dostum Murat Babaýew, Murat Baba bolar gaty gülkünç ýa-da bir Jora Maral Edizowa Maral Eziz olur. Cemlesek Ov ya da Ovasız familyalar gelişenok bize gülkünç olur. İn qovusi qali versin deyip dinleyeceğimiz öz tesvirinde belläpdir. Elbette bu pikirlerin ähliti okuyucularımızın özlerine değişli olup Azatlyk radiosunun garayışlarını anlatmayar. Hormatly radio dinleyicileri pikir paylaşma üçin Azatlyk radiosunun azathabar.com web saytyna şeýle Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azathabar sahypalarymyza tesvir ýazyň. Azathabar.com web saytymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň janlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Sazly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.